Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Vijesti dana.
Istorijski sastanak na Aljasci. Da li će Trump i Putin zaustaviti rat u Ukrajini?
Većirovićevi Komšiće prijedlog budžeta suprotan i stavovima struke i Fiskalnog savjeta BiH, poručio Amidžić.
I sinoć neredi u Srbiji, povrijeđeno 75 policajaca, privedeno 114 osoba, demolirane prostorije SNS-a u Novom Sadu.
Forum za bezbjednost opštine Novi Grad uputio protestnu notu federaciji zbog zagađenja rijeke Une.
Košarkaši Srbije večeras protiv Češke na turniru u Berlinu, prenos na našoj televiziji.
I sutra sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost. Dugo očekivani sastanak predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Donalda Trumpa i Vladimira Putina održat će se večeras u 21 čas po srednjeevropskom vremenu u Anchorageu na Aljasci. Kako je najavljeno, prvo će Putin i Trump razgovarati u četiri oka, zatim će se sastanku pridružiti delegacije Rusije i Amerike. Poslije sastanka je predviđena zajednička konferencija za novinare, a ruska delegacija planira da odmah potom napusti Aljasku. Opširnije Srđan Kecman.
Kako bi uopšte bio omogućen sastanak na teritoriji Amerike, Vašington je suspendovao niz antiruskih sankcija. Također NBC News prenosi da će Trump Putina dočekati na crvenom tepihu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov već je u Anchorageu, a snimljen je u džemperu sa natpisom SSSR. Sa njim u delegaciji je i ruski ambasador u Americi Aleksandar Darčijev, specijalni predstavnik Kremlja za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dimitrijev i pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Američku delegaciju predstavljaće pored predsjednika Trumpa državni sekretar Marco Rubio, ministar financija Scott Bessent, ministar trgovine Howard Lutnick, direktor CIA John Ratcliffe, kao i Trumpov specijalni predstavnik Steve Witkoff. U intervjuu za televizijsku stanicu Rusija 24 Sergej Lavrov je odbio da spekuliše o mogućim rezultatima samita.
Nikada ne zagadujem ničeo naprijed.
Ne predviđamo ništa. Naš stav je jasan i dobro definisan. Moskva i Vašington već mnogo su uradili tokom posjeta američkog izaslanika Steve'a Witkoffa Rusiji. Witkoff je djelovao u ime predsjednika Trumpa. Nadamo se da ćemo nastaviti ovaj veoma koristan razgovor.
U najvećem gradu na Aljasci veliki je broj novinarskih ekipa. Očekuje se da će glavna tema susreta biti ukrajinska kriza, a planirano je i razmatranje šire saradnje između Moskve i Vašingtona. Potpisivanje dokumenata se ne očekuje dok će o rezultatima pregovora predsjednici govoriti na zajedničkoj konferenciji za medije. Pred polazak na Aljasku Donald Trump objavio je poruku na društvenim mrežama u kojoj je kratko poručio ulozi su visoki. Također je izjavio da planira da sa predsjednikom Rusije razgovara o pitanju teritorija, ali da konačnu odluku po tom pitanju treba da donese Kijev.
Mislim da će sastanak biti dobar, ali najvažniji sastanak bit će drugi sastanak sa predsjednikom Putinom, predsjednikom Zelenskim i sa mnom. Možda ćemo dovesti neke od evropskih lidera, možda ne. Vidjet ćemo šta će se desiti. Mislim da će predsjednik Putin sklopiti mir. Mislim da će predsjednik Zelenski sklopiti mir. Znate, riješio sam 6 ratova u posljednjih 6 mjeseci i veoma sam ponosan na to.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da se nada konstruktivnom dijalogu sa Trumpom, istakavši njegovu spremnost da posreduje u rusko-ukrajinskom sukobu.
Kao što je svima poznato, Trumpova administracija ulaže, po mom mišljenju, prilično energične i iskrene napore da zaustavi borbena dejstva, okonča krizu i postigne sporazume koji su u interesu svih strana uključenih u ovaj sukob.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski juče je nakon razgovora u Londonu sa britanskim premijerom Kirom Starmerom ponovio da neće pristati na ustupanje teritorija i dodao da se o Ukrajini ne može razgovarati bez Ukrajine. Demonstranti koji su protestovali u Anchorageu dijele njegovo mišljenje.
Da su zaista željeli da razgovaraju o tome šta se dešava u Ukrajini i kako da okončaju rat, uključili bi predsjednika Zelenskog. Nadam se da će sastanak biti uspješan i da će se nešto riješiti, međutim zabrinut sam što ukrajinski predstavnik također nije ovdje.
Dok jedni protestuju, drugi se moli da se postigne dogovor o okončanju sukoba. Tako je arhijepiskop Aljaske pravoslavne crkve u Americi Aleksej iščitao molitvu za mir uoči sastanka dva lidera.
Molimo se da Gospod omekša srca, da mir učini prioritetom i da se molitvama naših svetaca desi čudo. To je naša molitva, to je naša nada.
U medijima su se pojavili detalji o ruskoj mirovnoj ponudi navodno upućenoj američkom predsjedničkom izaslaniku Steve'u Witkoffu prije nego što je samit na Aljasci dogovoren. Prijedlozi podrazumijevaju da Kijev preda teritorije u regionu Donbasa i pristane na primirje, što je ukrajinsko rukovodstvo odlučno odbacilo.
Predsjednik Milorad Dodik rekao da će biti raspisan referendum koji će imati pitanje o pravnom i ustavnom statusu Republike Srpske, te vjerovatno biti jedan od uvoda u referendume koji će biti održani u narednom periodu. Dodik je za alternativnu televiziju istakao da se političke mjere koje sud Bosne i Hercegovine izriče neće prihvatiti niti podržati. I srpske regione i dijaspore poručuju da je referendum potreban kao odraz jedinstva u odbrani interesa Republike Srpske. Opširnije Bojana Mandić.
Referendum će biti raspisan, potvrdio je predsjednik Milorad Dodik. Imaće, kako je istakao, pitanje o pravnom i ustavnom statusu Republike Srpske. Dodik je za alternativnu televiziju istakao da se političke mjere koje sud BiH izriče neće prihvatiti, niti podržati.
Mi smo prisiljeni da branimo naš status na jedini način koji to možemo, to je narodna volja. Učinit ćemo to u trenutku kad mi mislimo da je to potrebno i vjerujem da narod u Republike Srpskoj mora da zna da je sve namješteno da bi se progon učinio prvo predsjednika, a onda svakog onog koje je iole pokaže bilo kakvu želju, entuzijazam da brani interese Republike Srpske.
Referendum je potreban kao odraz jedinstva, rekao je i senator Republike Srpske Srđa Trivković. Kako je istakao, opozicione stranke ponašale su se ambivalentno po ovom pitanju. Predstojeći referendum iznuđena je neminovnost koja treba da se dogodi, izjavio je i senator Dragan Čavić.
Mislim da bi to bio dobar signal njima da je sada zaista potrebno zbiti redove, jer zaista se radi o Republici Srpskoj, ali ne o samom Dodiku. Posebno je ironična činjenica da će referendum osuđivati kao ilegalan i neustavan isti oni koji podržavaju presudu koja počeva na ilegalnim i neustavnim osnovama.
Vjerujem da Narodna skupština po tom pitanju može postići jedinstvo, iako ima oprečni stavova i oni koji su protiv toga, ali bez obzira legitimno i kapacitetom koje je poslovnički utvrđen, Narodna skupština takvu odluku može donijeti i referendum se može provesti.
Republika Srpska se danas, nakon politički montirane presude predsjedniku Republike, nalazi pred ključnim izazovima koji direktno utiču na njen ustavni položaj, nadležnosti i političku budućnost, izjavila je potpredsjednik Narodne skupštine Anja Ljubojević. Zato referendum nije prijetnja, već osnovno demokratsko pravo svakog naroda da se izjasni o pitanjima od suštinskog značaja, naglasila je Ljubojevićeva. Do referenduma ne bi došlo da se poštovao Ustav Republike Srpske i da kroz nelegitimni proces protiv predsjednika nisu derogirane institucije Republike Srpske. Ocjena je pravne struke, izjavio je advokat Milan Petković.
Mislim da se oko ovoga trebamo svi da ujedinimo i da podržimo i da izađemo na kraju krajeva na referendum, da najmanje što očekujem jeste da opozicija u Republici Srpskoj prihvati tu priču o referendumu i da zajedno koncipira se naravno referendumsko pitanje, da zajedno provedemo referendum i da vidimo na koji način i šta će reći građani.
Podrška institucijama Republike Srpske nakon presude suda BiH u slučaju protiv predsjednika Republike stiže iz regiona i srpske dijaspore. Srbi u Austriji su zabrinuti zbog presude protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, rekao je šef predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladen Filipović.
Mislim da je vrlo važno da kao prvo budu dobro informisani, oni svi prate i naše medije, pitaju i redovno se informišu u predstavništvu, međutim, s druge strane, stoje na raspolaganju, saborni su i sigurno neće dozvoliti da se tako urušavaju institucije Republike Srpske.
Iz Udruženja veterani Republike Srpske su poručili da srpski narod ima legitimno pravo da se bori svim legalnim sredstvima kako bi odbranio Republiku Srpsku i njene institucije, a da je referendum jedno od tih sredstava.
Poslije gradskih skupština u Gradišci Laktašima i odbornici iz Skupštine opštine Srbac na vanrednoj sjednici usvojili su zaključak o prihvatanju deklaracije Saveza opština i gradova Republike Srpske povodom presude predsjedniku Miloradu Dodiku. Zaključak je jednoglasno usvojilo 17 prisutnih odbornika iz koalicije koju čine SNSD, Ujedinjena Srpska, DNS i koalicija Srbac naš grad. Poslušajmo izjave Mlađana Dragosavljevića iz SNSD-a i Gorana Ćosića iz koalicije Srbac naš grad.
Ovdje se ne radi o kako bi rekao, pojedinačnoj, odnosno o pojedincu, nego se radi o pitanju Republike Srpske i pitanju njenih institucija i naravno naša je podrška u tom smislu maksimalna da nam se obezbede sva ustavom zagarantovana prava, da mi biramo svoje predstavnike.
A najvažnije u ovom momentu, kažem, da ostvarimo jedinstvo u donošenju odluka i da na taj način ojačavamo sami sebe i svoj nastup prema onima koji ugrožavaju Republiku Srpsku.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović i hrvatski član Željko Komšić predložili su budžet institucija BiH po nalogu nelegalnog Kristijana Šmita, koji nije u skladu sa mišljenjem Fiskalnog savjeta. Prekršena je procedura i za prijedlog budžeta izjavio je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i dodao da ne odobrava da više novca ide za oružje Zukana Heleza, a manje za plate radnika. Opširnije Gordana Stanić.
BiH je zemlja apsurda u kojoj se ne uvažavaju stavovi srpskog naroda, izjavio je ovo ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić, nakon što su Denis Bećirović i Željko Komšić predložili budžet institucija BiH, koji je u suprotnosti sa strukom i stavovima Fiskalnog savjeta BiH. Amidžić je potvrdio da nije saglasan sa prijedlogom budžeta u iznosu od 60 miliona, a da istovremeno nisu predviđena sredstva za povećanje plata.
Prvo, ja neću da obrazlažem prijedlog budžeta u kojem nema 25 miliona konvertibilnih maraka koje su neophodne da se isplate povećane plate radnicima u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine. Ove dvije umne glave su poslale prijedlog budžeta gdje nisu obzirili da su usvojene izmjene zakona o platama.
Ovim budžetom Bećirović i Komšić predvidjeli su i dodatna izdvajanja za oružane snage BiH, 31,5 milijuna maraka, 22 milijuna maraka BHRT-u i na kraju 8 milijuna maraka za takozvane institucije kulture, objašnjava Amidžić.
60 milijuna maraka novca, između ostalog, ljudi koji žive u Republici Srpskoj, ide da se kupuje naoružanje i oprema sa kojom će upravljati Zukan Helez, da se pokrije loš rad menadžmenta BHTV-a i da se plaćaju institucije kulture koje ja ne doživljavam kao svoje institucije kulture. I ja nisam saglasan sa takvim prijedlogom budžeta.
Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić je postavio i pitanje opoziciji i njenim liderima da li im ovakav predloženi budžet smeta i da li će ga podržati u predstavničkom domu parlamenta BiH.
Vukanović, Miličević, Stanivuković, Trivić, smeta li vam što se 60 miliona maraka troši na naoružanje, što se troši na BHTV, što se troši na institucije kulture? Hoćete ovom dati podršku u predstavničkom domu? Hoćete li jasno izaći pred građane Republike Srpske i reći da mi mislimo da ovakav budžet treba da ugleda svjetlost dana? Ne smeta vam što će gospođa Željka Cvijanović biti preglasana, pretpostavljam, u utorak i što će preglasati dva člana, mogu slobodno reći bošnjačka člana iz Federacije Bosne i Hercegovine, to vam ne smeta.
Ovo nije put kojim treba da ide BiH i na tome ne može opstati, objašnjava Amidžić. Ovo radi, kako ističe, onaj ko želi zlo BiH.
U Novom Sadu, Beogradu, Valjevu, Vrbasu i drugim gradovima u Srbiji sinoć su održani protesti. Grupa maskiranih demonstranata demolirala je prostorije Srpske napredne stranke na tri lokacije u Novom Sadu, ispred kojih nije bilo pristalica te partije, niti policije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da je tokom sinoćnih protesta povrijeđeno više od 70 policajaca, a privedeno više od 110 ljudi. Pripremio novinar Radija Beograd Aleksandar Milivojević.
I sinoć, kao i veče pre, slika na ulicama gradova Srbije vrlo je slična. Sukobi demonstranata sa policijom, prema kojoj su letela i razna pirotehnička sredstva. Policija je koristila sredstva prinude kako bi se odbranila od masovnih napada, kaže ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. U sinoćnim protestima povređeno je 75 policijskih službenika, a privedeno 114 osoba. Podnete su, prema njegovim rečima, 34 krivične prijave kao i 28 prekršajnih.
Bili su nasilni pokušaj proboja postavljenih kordona, gađanja policijskih službenika kamenicama, ciglama, pirotehničkim sredstvima, zaleđenim plastičnim flašama napunjenim vodom, uz upotrebu raznih motki, držalica, palica. Ovih dana su kao izgovor koristili to da se tu okupljaju pristalice iz pristaničkih prostorija, pristalice Srpske napredne stranke. Sinoć nije bilo nikoga. Oni čak im nije bilo dovoljno ni da zapale i demoliraju prostorije u kojima nikog nije bilo i koje niko nije branio. Blokaderi, demonstranti su došli da se sukobe sa policijom.
Ministar je naveo da su tokom sinoćnih protesta privedene i tri osobe koje nisu državljani Srbije. Kako je naveo, privedeni su državljani Hrvatske, Slovenije i Italije. Dačić je negirao tvrdnje koje su prethodnih dana izneli pojedini mediji da policija primenjuje prekomernu silu.
O kakvoj to brutalnosti policije je reč ako je sinoć povređeno 75 policijskih službenika? Preksinoć 27, veče pre toga 19. Znači u posljednja tri dana 121 policijski službenik je povređen, od kojih 9 za sada po izveštajima lekara sa teškim telesnim povredama.
Komentarišući razbijanje stranačkih prostorija u Novom Sadu, predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević kaže da nema potrebe da država sprovodi rigoroznije mere.
Nema potrebe da priča o vanrednom stanju. Postoje pravne norme, postoje zakoni, postoje ustav države, postoje nadležnosti i delokruga rada državnih organa. Samo treba se primeni zakon i pravna norma.
Lider pokreta Kreni promeni Savo Manojlović izjavio je da je, kako navodi, prebijanje dece u Valjevu osnov za hitno izbacivanje policajaca koji su to radili iz Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i osnov za dugogodišnje kazne. Nasilje na ulicama naše zemlje prokomentarisao je za televiziju Informer i predsjednik Aleksandar Vučić.
Sa nasilnicima i siledžijama morat ćemo da imamo i efikasniji sistem i efikasniju borbu i verujem da ćemo u tome uspjeti. Nama predstoje velike reforme u policiji, nama predstoje velike reforme u pravosuđu i tužilaštvu.
Patrijarh Porfirije je naglasio da sa bolom i dubokom zabrinutošću gleda na nemire i sukobe koji posljednjih dana potresaju gradove, domove i porodice u Srbiji. Upozorava da ništa nije razornije od mržnje, podela i nasilja među braćom, ali i da zbog toga ništa nije dragocenije od mira i bratske ljubavi.
Slušate dnevnik. Forum za bezbjednost opštine Novi Grad uputio je protestnu notu nadležnima u federaciji, na čijoj teritoriji je zagađena rijeka Una i osudio njihovo nesavjesno ponašanje. Traži se od nadležnih federalnih organa da utvrde odgovornost i da se adekvatno sankcionišu. Od inspekcijskih organa opštine Novi Grad traži se kontrola ispuštanja kanalizacije iz stambenih objekata na obalama rijeka Une i Sane, rekao je predsjednik foruma Mirko Lukić.
Zaista smatramo da su bili u obavezi da nam jave da se tako nešto desilo, a ne da mi to saznajemo na osnovu ličnog uvida u rijeku Unu i dojave građana. Ako se već utvrdi odgovornost nekoga koji je kriv za ovakvu vrstu ispuštanja tog otpadnog materijala, da se isti sankcioniše i da se preduzmu mjere da se u narednom periodu to ne bi desilo.
Kod Trebinja je izbio novi požar, na području sela Gomiljani gori trava i nisko rastinje.
Požar je izbio jutros i na terenu je 15 ljudi, mještana i vatrogasaca. Na području opštine Bileća aktivna su tri požara, uglavnom na nepristupačnom području, pa kuće nisu ugrožene. Gori i u pograničnom području između Hercegovine i Crne Gore, na području sela Petrovići u opštini Nikšić. Riječ je o požaru većih razmjera.
Siniša Mandić iz DNS-a novi je predsjednik Skupštine opštine Gacko. On je izabran na ovu funkciju nakon što je Vukota Govedarica prijavio Ciku Rajka Papovića iz prve SDS zbog nespojivosti funkcija, nakon čega mu je oduzet mandat predsjednika Skupštine opštine. Za Mandićev izbor glasalo je 6 odbornika SDS-a, 3 DNS-a i jedan iz koalicije PDP Srpska radikalna stranka. Iz kluba SNSD-a koji nisu prisustovali današnjem zasjedanju poručili su da neće prisustovati sjednici na kojoj se, kako ističu, raspravlja samo o podjeli plijena. Evo šta je nakon imenovanja rekao Siniša Mandić.
Ja bih rekao konačno, tako da 9 mjeseci je stvarno predugačak jedan period koji smo propustili, da ne kažemo potrošili onaj uzalud. Nadamo se da ćemo u ovom narednom periodu uspjeti da radom i zalaganjem to vrijeme nadoknadimo, odnosno da odradimo sve ono što je u tom periodu propušteno. Ja mogu da najavim i u narednom periodu mnogo češća skupska zasjedanja, barem u ovoj kalendarskoj godini, da bi se stiglo sve i po kalendaru i ono što nije po kalendaru skupštinskom i sve ostalo.
U toku su radovi na sanaciji krova Prijedorske bolnice dr. Mladen Stojanović. Riječ je o hitnim radovima u iznosu većem od 300.000 maraka, a sredstva su obezbijedili Vlada Srpske i kabinet predsjednika. Opširnije Ivana Pekarić.
Prijedorska bolnica dugo čeka na rekonstrukciju. Krenulo se od onoga što je hitno, krova koji je bio u veoma lošem stanju. Zbog prokišnjavanja bilo je problema i u radu pojedinih bolničkih odjela. Zbog loše krovne konstrukcije šteta je prouzrokovana na unutrašnjoj i spoljašnjoj infrastrukturi. Miroslav Bijelić, vršilac dužnosti direktora bolnice dr. Mladen Stojanović Prijedor.
Zato smo mi, nakon što smo prošle godine u jednom hitnom postupku sanirali nekih 1200 kvadrata iznad operacionog bloka, gdje nam je bila najteža situacija, sad smo pristupili saniranju i ostatku dijela ravnog krova.
Moralo se krenuti i u sanaciju ostatka krovne površine. Trenutno su u toku radovi na ravnom krovu sa hidroizolacijom površine 6.500 kvadrata. Radove izvodi lokalno prijedorsko preduzeće. Dalibor Grabež, direktor preduzeća komunalne usluge AD Prijedor.
Radovi idu predviđenom dinamikom, odgovara nam i vremenski uslovi i prvu sad ovu površinu koju radimo od 2.500 kvadrata, to je bila i najugroženija površina, dakle koja je najviše problema stvaralo.
Na ovome se neće stati jer slijedi hitna rekonstrukcija liftova i nabavka novog sanitetskog vozila. Miroslav Bijelić, vršilac dužnosti direktora bolnice dr. Mladen Stojanović Prijedor.
Ovo su radovi hitni koji nisu mogli čekati proces rekonstrukcije. U procesu rekonstrukcije izvršće se cjelokupna rekonstrukcija objekta i opremanje cjelokupnog objekta sa novom opremom. Ovo su hitni radovi, znači krov je nešto što je hitno.
Za kompletnu rekonstrukciju bolnice neophodno izdvojiti više od 100 miliona maraka. Da će sredstva biti obezbiđena, potvrdio je predsjednik Srpske Milorad Dodik na aprilskoj sjednici Skupštine grada. Vlada je dala saglasnost da se ide u rekonstrukciju i dogradnju 6.000 metara kvadratnih kod stare bolnice. Ovo je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Prijedoru.
U Banja Luci je otvorena izložba Kako je djeci u biblioteci autora Tanje Vidić. Predstavljeni su radovi djece predškolskog i školskog uzrasta inspirisani vremenom provedenim u specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica Republike Srpske. Cjelokupni sadržaj je prilagođen licima sa oštećenjem vida uz pomoć audiodeskripcije i legendi na Brajevom pismu, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Postavku čine radovi nastali tokom kreativnih radionica na kojima su učestvovala djeca predškolskog i školskog uzrasta. Svoje utiske o boravku u biblioteci mališani su pretočili u crteže, stvarajući tako jedinstvenu viziju doživljaja tog prostora. Kao podsticaj za stvaralaštvo poslužila im je bajka Priče o princezi Banja Luci. Idejni autor izložbe je Tanja Vidić, a podršku u realizaciji pružila je direktorka specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske Mirela Šarić.
Posebno je važno što izložbu prate legende na Brajevom pismu uz audio deskripciju, tako da osobe sa oštećenjem vida imaju jednaku mogućnost da uživaju u radovima i u stvaranju ovih mališana.
Preko 400 predškolaca i osnovaca koji su na izuzetno kreativan i maštovit način pokazali kako vide i doživljavaju biblioteku ovoga tipa, trudeći se da sve što su stvorili bude taktilno, opipljivo i dostupno svima.
Kroz maštu djeca su iskazala duboku empatiju i razumijevanje promovišući inkluzivne vrijednosti. Njihovi radovi predstavljaju snažnu poruku da inkluzija počinje od najranijeg uzrasta, kroz igru, učenje i zajedničko stvaranje. Ministar porodice, omladine i sporta Selma Čabrić.
Ja ne sumnjam da je uz svu empatiju, uz svu požrtvovanost, uz svu ljubav prosvjetnih radnika, teta u vrtićima, veliki zadatak i velik teret, ali oni su, sigurna sam, svu svoju ljubav, požrtvanost i empatiju pretočili na te radove, odnosno usadili su djeci one vrijednosti koje svi mi treba da imamo i njegujemo.
Izložba je rezultat saradnje kulturnih ustanova, vrtića i škola, pokazujući kako zajedničke aktivnosti podstiču razumijevanje i inkluziju.
U manastiru Kovilj sutra počinje snimanje igranog filma i televizijske serije Linija inspirisane motivima iz dnevnika ratnog hirurga doktora Miodraga Lazića. Antiratna drama biće snimana na više od 30 lokacija u Srbiji i Srpskoj, a donosi priču o humanosti doktora Lazića u ratnoj bolnici Žica. Audiovizualni centar Republike Srpske zajedno sa Banjalučkom akademijom umjetnosti po treći put organizuje ljetnu školu filma. Opširnije o prilogu Nikoline Kuzmanović.
Igrani film i serija Linija priča je o humanosti doktora Miodraga Lazića u ratnoj bolnici Žica na Iliđi, koji je kao dobrovoljac otišao na Sarajevsko ratište da pomogne u spasavanju hiljade ranjenika. Film, čije snimanje je najavljeno za sutra, zamišljen je kao jedan od najkompleksnijih projekata rađenih u domaćoj kinematografiji sa više od 80 glumaca i 2000 statista uz upotrebu ratne tehnike, angažovanje vojnika i pripadnika policije. O humanosti doktora Lazića svjedoči i njegov saborac u ratnim danima, Goran Šehovac.
Ja samo znam da je on velik čovjek, velik drug, velik saborac, najprioritetnije dobar čovjek. On je bio više od humanitarca. Moramo da kažemo da taj čovjek nije samo liječio Srbe u ratu i sa slomljenom nogom je radio. Pa kad ne radi, kad je primirje, kad ništa nema, on je opet sa svojim bolesnicima, opet po bolnicima, obilazio linije, obilazio santete.
Ovogodišnja ljetna škola filma za ukupno 25 polaznika bit će organizovana u Gradišci od 19. do 29. avgusta. Namijenjena je srednjoškolcima koji će sticati nova znanja pod mentorstvom filmskih profesionalaca te predavača sa Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, direktor audiovizualnog centra Anja Ilić.
Oni će da imaju teorijsku i praktičnu nastavu iz filma, to je više interaktivno, oni apsolutno učestvuju u procesu od početka do kraja i narednih 5 dana kad završe tu teorijsku obuku imaju da prave te svoje prve male filmove. To je negdje cilj da oni prvenstveno steknu neke osnovne uvide u kinematografiju.
U Užicu danas počinje 17. Međunarodni dječji festival folklora Licidersko srce, na kojem će učestvovati više od 1000 mladih folkloraša iz 11 zemalja. Republiku Srpsku ove godine na manifestaciji će predstavljati kulturno-umjetnička društva Mladost iz Pala i Soko iz Višegrada.
Na rukometnom TV turniru u Doboju na rasporedu su preostale utakmice grupne faze. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras igra protiv Češke na turniru u Berlinu uoči evropskog prvenstva. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Večeras će biti poznata imena finalista 56. rukometnog TV turnira šampiona u Doboju. Od 18:20 sastaće se njemački klub Gummersbach i ekipa Sloge iz Doboja. Ekipi Gummersbacha potrebna je pobjeda za plasman u finale turnira. Za drugo mjesto u finalu od 20:15 borit će se mađarski klub Vesprem i egipatski Al Ahlija. Mađarskom timu dovoljen je i remi za prvo mjesto u grupi. Oba susreta prenosit će naša televizija na kanalu RTRS+. Košarkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20:45 u Berlinu protiv Češke na turniru Superkup. Ovaj susret prenosit će televizija Republike Srpske. Selektor ekipe Srbije Svetislav Pešić.
Sve to planirano na način da napravimo pripreme, da vidimo koji nas protivnici očekuju. Vi znate da je naša grupa najjača, jer su tu tri kandidata za medalje, to je Letonija, Turska i mi. Ukrštamo se sa grupom, veoma jakom grupom. Treba da iskoristimo ove utakmice da mi napredujemo, ali istovremeno da na neki način još bolje upoznamo eventualne naše protivnike na evropskom prvenstvu.
Sutra će tim Srbije igrati protiv Turske ili Njemačke, a i taj susret će prenositi naša televizija. Posljednju provjeru pred evropsko prvenstvo košarkaši Srbije imaće 21. avgusta u Beogradu protiv Slovenije. Fudbaleri Rudar Prijedora dočekat će večeras od 21:00 Bijeljinski Radnik u prvom susretu četvrtog kola Premier lige BiH. Rudar Prijedor je deveti na tabeli sa jednim bodom, dok je sastav Radnika na drugom mjestu sa 5 bodova. U nedjelju će Sloga iz Doboja dočekati Banjalučki Borac. Sloga vodi na tabeli sa 6 bodova i utakmicu manje, dok je Borac na četvrtom mjestu sa 4 boda i utakmicu manje. A fudbaleri Crvene zvezde gostovaće večeras od 20:00 kod ekipe Mladosti iz Lučana u susjetu petog kola Super lige Srbije. Zvezda vodi na tabeli sa 9 bodova i utakmicu manje koliko ima i tim Partizana, dok je Mladost koja ima 5 bodova na 7. mjestu. Partizan će u nedjelju dočekati gradskog rivala ekipu IMT.
Vrijeme je sunčano uz prolaznu oblačnost i vruće, slično i sutra, meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha 14:00. Čemerno 26, Ham pjesak 27, Sokolac, Šipovo 28, Gacko 29, kao i Drinić i Mrkonjić grad, Prijedor, Srebrenica, Trebinje i Foča 31, Novi grad 32, Bileća, Srbas 33, Banja Luka, Doboj, Izvornik 34, najtopliji u Bijeljini, Višegrad sa po 35 celcovi stepeni. Uveče je promjenjivo oblačno, dok se na sjeveru i sjeverozapadu očekuje pretežno vedro. Vjetar slab do umjeren tokom dana, u Hercegovini umjeren uz pojačane udare. Sjeverni smjerova. Sutra i dalje je vruće, ujutru umjeren do pretežno oblačno, na sjeveru i Semberi sunčano. Od prije podneva djelomično razudravanje od istoka i bit će sve sunčanije. U podni i uveče razvoj oblaka koji će lokalno donijeti prolaznu kišu i pljusa s grmljavnom, dok će u krajini i Posavini biti uglavnom sunčano uz razvoj oblačnosti. Uveče i narednoj noći promjenljivo oblačno, na sjever moguće je prolazna kiša ili pljusak, a bit će i vjetrovito. Maksimalna temperatura vazduha 31 do 38, u višim predjelima 26.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Istorijski sastanak na Aljasci, da li će Trump i Putin zaustaviti rat u Ukrajini?
Bećirovićevi komšić je prijedlog budžeta suprotan i stavovima struke i fiskalnog savjeta BiH, poručio Amidžić.
I sinoć neredi u Srbiji, povrijeđeno 75 policajaca, privedeno 114 osoba, demolirane prostorije SNS-a u Novom Sadu. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.